Благословена събота, брати и сестри! Искам най-напред да поднеса своите съболезнования към църква Пловдив Запад и заточно към сестра Стойка за загубата на брат Павел Павлов. Нашето съчувствие като брати и сестри би трябвало да бъде и като църква, така че ние сме брати и сестри и в загубите, и в радостите, и в надеждата. Нашата увереност е, че един ден ще го видим. И ми се иска да продължим да живеем с тази увереност, въпреки всичко, което се случва. Замислих се, кога беше последният път, когато застанах пред вас на този анвон. Минали са 1010 дни. Обичам статистиката и зная кога, къде съм бил. Много или малко време не знам, но ми се струва, че времето толкова бързо отлита, както Йов казва, като совалката на такач, децата порастват, ние растем и в единия смисъл и физически, надявам се и духовно. Слушах прелюдието към съботното училище, музиката, която чухме, и си спомних, че тук в църква Пловдив Запад има много музиканти, много музикални хора. Това е едно чудесно богатство за църквата. И чудесно е, че вие използвате музиката като хваление, като част от хвалението. Правете го, наистина това е насърчаващо. Музиката е нещо ценно, което ни зарежда и ни насочва духовно. Според археологическите и библейските изследвания, един от най-древните музикални кордофонни инструменти или струнни инструменти е носещия еврейското име кинор или невел. Превежда се като цитра, като гусла, като лира, но най-често в съвременния превод се превежда като арфа. Разбира се, този древен инструмент няма нищо общо с днешната арфа, освен това, че има тяло и струни. Но приемаме, че библейското понятие кинор и невел, превеждащо се като арфа, е арфа. И ние го четем и си представяме арфа. В каква разновидност не можем да кажем, но още в дълбока древност. Книгата Битие, 4 глава, стих 21, ни насочва към, може би, автора, един от Кайновите потомци, Ювал. За него четем в 4 глава, 21 стих. Името на брат му беше Ювал. Той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал. Определено музикалните инструменти и този музикален инструмент, кинор или арфа, се използва някъде назад от древността, от много дълбока древност. На много места по-късно се среща като част от хваление, като част от бита и културата и на Божия народ, и на другите народи, докато в един момент в първа книга на летописите ние го виждаме като един богослужебен инструмент. Първа книга на летописите, глава 25, чета 1, 3 и 6 стих от части. При това Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едотунови синове да пророкуват с арфи, псалтири и кимвали. Забележете, не просто свирят, а част от пророкуването или част от участието в богослужението е придружено с арфи, псалтири и кимвали. Стих 3. Втората част. Шестима под наставлението на баща си Едотун, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа. И по-надолу в стих 6. Всичките те под наставленията на баща си бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом. Определено тук виждаме един оркестър от музиканти, в които има и хора, свирещи на кинори или на невели или на арфи. Свещеното писание говори на десетки, бих казал на стотици места, за използването на този инструмент като символ на божествена музика и духовно освежаване. Като символ на музика, която носи духовно освежаване и прослава на Всевишния. Като свещена музика. Обичате ли музиката? свещената музика. Бихте ли свирили на арфа? Аз бих свирил и бих искал. Библията обаче говори за не само хубавите неща, но понякога представя картини, които ни стряскат. Библията говори за военни събития, за военни арсенали и когато четем за битки, за случващи се трагедии, често пъти четем за мечове, копия, за ужасни поражения. И когато трябва да покаже и Бог една картина на всяващ респект, военен респект, той представя конници, войници с мечове, войници носещи копия, които може би ни стряскат и ни извеждат от картината на музиката, спокойствието, тишината и благословението. Едно ужасяващо оръжие, за което говори Библията, книгата на пророк Наум, Господ представя една картина. В 3 глава, 3 стих, конникът се качва с лъскав меч и бляскаво копие. Има много ранени и голямо число убити. Лъскав меч и бляскаво копие. Копието е символ на поразяваща действителност. Символ на нещо, което безотказно поразява. Респектира. Какво общо има между арфата, този ценен божествен инструмент, и копието, това изобретение за убиване? Това оръжие за убиване. И двете са изработени от дърво и метал, но двете служат за противоположности. Двете служат в различни посоки. Озаглавил съм своята проповед с арфа или копие. Защото в арфата и копието можем да открием приложна символика в духовен аспект. С арфа или копие. С какво се виждаме като християни в нашата духовна същност? С арфи. Неизбежно, когато говорим за тази тема, ние се сещаме за живота на един Божий помазаник. Един дългогодишен църковен член с авторитет, с позиция в обществото. Един Божий помазаник. За кого ли се сещаме? Аз се сещам за друг, не за Давид. Сещам се за Божия помазаник Саул. Книгата Първо царе, глава 16, стих 14 до 17. А Господният дух на Божия помазаник се беше оттеглил от Саул и зъл дух от Господа го смущаваше. И така слугите на Саул му казаха: ето смущавате зъл дух от Бога. Поразен съм, изненадан съм. Господният помазаник, от който се оттеглил Господният дух, и като че ли Бог му дава зъл дух. Възможно ли? Вярваме ли в тази идея? Аз вярвам. Помазаникът, Божият помазаник и слугите му казват: да, зъл дух не от кого да е, от Бога. Затова нека господарят ни да заповяда на слугите си, които са при него, да потърсят човек, който знае да свири на арфа. И когато злият дух от Бога е на тебе, този човек ще свири с ръцете си и ще ти стане по-добре. И Саул каза на слугите си: намерете ми човек, който свири добре, и го доведете при мене. И това се случва. Книгата Пророци и царе, Патриарси и пророци казва: придворните му го посъветваха да потърси умел музикант, за да може релаксиращите мелодии на добър инструмент да успокоят превъзбудения му дух. По Божие провидение при царя бе доведен Давид като умел изпълнител на арфа. Възвишените му и вдъхновени от небето мелодии донесоха желания ефект. Мрачната меланхолия, обхванала го като тъмен облак, беше прогонена. И по-надолу от 21 стих четем следното. Първа книга на царете, 16 глава, от 21 стих до 23. Давид дойде при Саул и остана да служи при него. Саул го обикна много и Давид му стана оръженосец. А Саул изпрати да кажат на Есей: нека Давид остане при мене, защото придоби моето благоволение. И когато злият дух от Бога идваше на Саул, Давид вземеше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше, ставаше му добре и злият дух се оттегляше от него. Една много интересна идея за музикотерапия. Една много интересна идея, в която Саул, Божият помазаник, се вслушва. Намери музикант, изискай такъв и неговата добра музика ще повлиява на теб. Но забелязвате ли? Саул търси музикант, по-точно музикотерапевт. А като какъв го назначава? Оръженосец. Не бъркаме ли? Търсиш музикант с арфа, а го назначаваш вероятно с копие. Нещо сбъркано, нещо неточно. Защо се получава така? Първите сведения за музикотерапията са открити някъде в египетски папируси, а първите разработки как влияе музиката на човека в положителен аспект се откриват в елинистичната култура. Но ето тук, още по времето на Саул, хората познават значението на музикотерапията, на положителната музикотерапия. Освежаване, Саул се освежава, когато Давид му свири, и подобряване на настроението, на духовното предразположение, изобщо ако щете на физическото здраве. За съжаление, тази терапия не е панацея. Музиката може да е добра. Давид свири един ден, два дни, пет дни, 10 дни, 20 дни. На Саул му става, на Божия помазаник му става хубаво, приятно, но 18 глава на първа книга на Царете, стих 10 и 11. 18 глава, стих 10 и 11. А на следващия ден зъл дух от Бога нападна Саул и той беснееше в къщата си. Виждали сте Божий помазаник, който беснее в църквата? Пардон, в къщата си. И Давид свиреше с арфата, както всеки ден. Вероятно проблема на Саул е всеки ден, защото Давид всеки ден използва тази терапия. А Саул държеше копието си в ръката. И Саул хвърли копието си, като каза: ще прикова Давид чак до стената. Но Давид се отклони от присъствието му два пъти. Представете си картината. Саул беснее, ядосан, с копието си тича из къщата си. Давид свири и в един момент Саул замахва и копието се забива в стената. Давид избягва и продължава да свири. Бихте ли свирили на някой, който хвърля копие срещу вас? Аз бих свирил. И не веднъж Давид продължава и втори път. И това се случва втори път. И не само може би втори път, защото 19 глава, 9 и 10 стих пише: а злият дух от Господа отново дойде върху Саул, докато седеше в къщата си с копието в ръката си, а Давид свиреше. И Саул поиска да прикове Давид с копието до стената, но той избяга от Сауловото присъствие и Саул заби копието в стената. Арфата винаги създава приятна и благословена атмосфера. И аз се питам, защо копието се прицелва към арфата? Нали искаш музикотерапия? Бих запитал Саул, нали искаш музикотерапия? Нали ти става хубаво и приятно? Защо обаче хвърляш копието към Давид? Имате ли отговор? Отговор го прочетохме поне пет пъти. Зъл дух от Господа. Е, това вече не го разбирам. Как може зъл дух да има от Господа? Може ли? Аз съм помазаник, Божий помазаник, кръстил съм се в името на Христос, приел съм да бъда Негов служител и съм се хванал за копието си и си казвам, имам нужда от музикотерапия, за да ми повлиява добре, обаче няма да се откажа от моите копия. То си ми служи, за да се подпирам. Служи ми за сигурност, а служи ми и за нещо друго. Като не ми хареса музикотерапията, хвърлям по арфата. Брати и сестри, може да изглежда смешно. Може да изглежда така неприемливо. Но често пъти нашата действителност като вярващи хора, като християни в този свят е такава. Ние сме Божии помазаници и претендираме, че сме такива. Ние сме истински християни и претендираме, че сме такива. Знаем, че Божията благодат е нещо, което ни помага да бъдем добри, да ни става хубаво, да се освежаваме, но в същото време не се отказваме от нашето копие. Даже го етикетираме като християнско такова. Даже го слагаме като част от Божието съоръжие и казваме, бе, то като се наложи, няма как, трябва да приковеш. Причината да мислим така е проблемът и на Саул. Зъл дух от Господа. Как е допустимо това да се случва в моя живот? Допустимо ли да се случва в твоя живот? Сигурни сте, че можете да кажете, в мене няма зъл дух от Господа. Защо Бог допуска тази ситуация? Защото Неговото благодатно действие не го искам. Е, не че не го искам, аз го искам, но предпочитам да съм сигурен в своето копие. Не че съм лош човек, но мога да проявя тези качества, които проявява Саул, защото се поддавам на влиянието на един, когато уж не искам. Много хубаво е обяснено това в книгата «Ум, характер, личност». Само две изречения ще прочита. Нашето его ни кара да проявяваме съмнение в Божието величие и така да започне малко по малко да се заличава вярата ни в Неговата любов и благодат. Когато нямам доверие в Божията любов и благодат, която ме освежава, постоянно да бъде в мен, тогава аз се държа за своето копие, за моето его. И текста продължава, само човешката същност, която се доверява на Христос, ще стане свещена арфа, изливаща света музика. Приоритета на егото, на моето его, ме води към духовна същност с копие. Въпреки перспективата, въпреки познанията, въпреки доброто желание моята същност да бъде арфа. Е, аз избирам тя да бъде арфа, но всъщност си назначавам оръженосец. Това е проблема при Сул. Това може да е проблема и при мен. Може би и при теб. Искаме арфа, искаме музика, искаме духовна музикотерапия, но си назначаваме оръженосец. Защо? Защото егото е моя фактор. Факторът, който ме води към тази реалност. И тогава? Тогава разговарям с един приятел, с когото много добре се познаваме, и той ми каза, брат, аз съм посветен и искрен християнин, аз съм принципен човек, чета Библията, чета книги духовни, моля се по няколко часа на ден, аз съм един истински християнин. След няколко дни чета неговите становища в един форум в интернет. И знаете ли, там летят копия. Срещам се и разговарям с този човек и му казвам, приятелю, не мислиш ли, че Божията благодат е тази, която може да те направи или те прави истински християнин? И той казва, кой? Ти ли си човека, който ще ми казваш? Ще те прикова. С цитати ще те прикова. Прозвучава ми по същия начин, както Саул се опитва да прикове Давид. Това може да се случи с мен, към някой от вас. Това може да се случи с между някой от вас. Защо се случва? Защото ние допускаме в нашия живот злия дух да ни води. И Бог казва, аз няма да се противя на вашето желание. Щом вие го искате, аз ще стоя и ще чакам. Аз ще се опитам да провеждам музикотерапия за вас, но няма как да спра вашето желание. Това е свободата на нашия избор. В първото послание на апостол Йоан, глава 2, стих 27 до 29, апостол Йоан говори и апелира към всеки от нас. Първо послание на Йоан, глава 2, стих 27 до 29. А колкото за вас помазването, което приехте от Него, остава във вас. И нямате нужда да ви учи някой за това, както Неговото помазване ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научил да правите. И сега, дечица, пребъдвайте в Него. И когато се яви, да имате дръзновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден. Родени и пребъдващи в Него, можем да имаме опитността на духовна същност с арфа, която излива свещена музика. Нали това е нашето желание? Това са нашите мечти, блянове и надежди като християни. Нали това иска нашето естество? Да живеем в мир, в хармония, в благословени отношения. Сестри и брати, аз вярвам в това. Убеден съм, че това е възможно. Защото Господ ни дава чудесни примери не само свободата да избираме. Ние имаме тази свобода да изберем каква да бъде нашата същност. Същност като арфа или същност като копие. Нещо повече, дори да сме избрали нашата същност да е като копие, Той ни дава приоритет, възможност да преодолеем предизвикателството на копието. Вярваме ли в това? Свещеното писание ни говори точно в този случай именно за тази възможност да се преодолее предизвикателството на духовната същност копие. Първа книга на царете, 26-та глава, стих, от първи стих надолу ще чета, като прескачам някои текстове. Тогава при Сул в Гавая дойдоха зивците и казаха: Давид се крие при хълма Ехела срещу Есимон. И така Сул стана, слезе в зиската пустиня и водеше себе си 3000 мъже, избрани от Израел. Сул разположи стана си в Ехела и Давид се намираше в пустинята. И като научи, че Сул идва да го преследва в пустинята, Давид изпрати хора да разузнаят и да разберат, че Сул наистина е дошъл. Тогава Давид стана, дойде на мястото, където беше се разположил Сул, и Давид разузна мястото, където лежеше Сул и Авенир. И Саул лежеше в ограждението от коли и народа беше разположен около него. И така, Давид, стих 7, и Ависей се приближиха през нощта при народа и видяха, че Саул лежеше заспал в ограждението от коли и копието му беше забито в земята при главата му. А Авенир и народа лежаха около него. Тогава Ависей каза на Давид: Бог предаде днес врага в ръката ти. Нека го пронижа с копието до земята с един удар и няма да повторя. А Давид отговори на Ависей: Направи го. Какъв е отговорът на Давид? Не го погубвай, защото кой може да вдигне ръка против врагът ми Саул? Господният помазаник. И да бъде невинен. Уникална възможност за Давид. Да премести копието на 20 см, може би. Копието на Саул е забито до земята, до главата му и той спи. Вземаш копието и го преместваш точно на 20 см, може би. Хайде на 30 да е. Просто даже Ависей му казва: Абе, няма нужда ти да се грижиш. Аз ще го направя. Преместваш копието и проблема се решава. В името на правдата. В името на правдата. Какво казва обаче Давид в името на правдата? Да не ми даде Господ да вдигна ръката си против Господния помазаник. Преодоляване на предизвикателството на копието. Не защото харесвам някого, не защото обичам някого, а защото виждам в него Божия помазаник. Имаме ли това разбиране за хората, с които живеем? За хората, към които можем да проявим нашата духовна същност на копие? Възприемаме ли хората около себе си като Божии помазаници? Уважаеми брати и сестри, нещо повече. Давид провежда една духовна музикотерапия на Саул, която се оказва ефективна. 26 глава, чета от 14 стих до 25, прескачайки някои текстове. И Давид взема копието и тръгва с него. И Давид извика към народа и Авенир. Авенире, обади се. И Авенир каза, кой си ти, който викаш царя? Стих 18. Давид казва, защо господарят ми преследва така слугата си? Какво съм сторил и какво зло има в ръката ми? Стих 21. Тогава Саул каза, съгреших. Върни се, сине мой, Давиде. Няма вече да ти сторя зло, понеже животът ми днес беше скъпоценен в очите ти. Безумие извърших и направих голяма грешка. И Давид му отговори, ето царското копие. И Господ да въздаде на всеки според правдата му и верността му. Но аз отказах да вдигна ръката си против Господния помазаник. Тогава Саул, 25 стих, каза на Давид, бъди благословен, сине мой Давиде. Ти със сигурност ще извършиш велики дела и непременно ще победиш. И така, Давид отиде по пътя си, а Саул се върна на мястото си. След тази среща, след тази проповед отдалеч и показването на преодоляното копие, на предизвикателството на копието, Саул никога повече няма сведение, че има негативно отношение към Давид. Саул спира да преследва Давид. Защото една опитност на преодоляно предизвикателство е много по-силна, отколкото каквото и да е друго като убеждение. Давид преодолява предизвикателството на копието. Тази опитност е най-силната музикотерапия, духовна музикотерапия за Саул. Странно е, че Саул остава до края на живота си свързан с идеята за копие. Даже в онази измислена история, във втора книга на Царете, първата глава, когато Саул е убит, един чужденец идва и представя позицията си последния начин. Втора книга на Царете, първа глава, 6 до 9 стих. Момъкът, който му разказа това, каза, случайно се намирах на хълма Гелвое и видях, че Саул беше се подпрял на копието си. А колесниците и конниците го застигаха и като погледна зад себе си, той ме повика и каза, и аз отговорих, ето ме, и той ми каза, кой си ти? Отговорих, аз съм амаличанин. Тогава ми каза, застани, моля те, над мен, убий ме, защото съм обзет от помрачение, понеже целият ми живот е още в мен. Дори в народния фолклор, както се казва, дори за амаличанина Саул, в измислената му история, Саул е с копие и е помрачен. Сауловата същност, Сауловата фигура в представите на хората е копие и помрачение. Тъжна действителност на първия Божий помазаник. А Давид? Давид остава почитател на арфата. Давид не просто свири на арфа. Давид пише музика и песни за арфа. Ако отворите 6-я псалом за първия певец на струнните инструменти на 8-струнна арфа, Давидов псалом, така започва. 12-ти псалом, по същия начин. 43-ти псалом, тогава ще вляза при Божия олтар, при Бога моята превъзходна радост и с арфа ще славословя Тебе, Боже. 92-и псалом, 98-и псалом и много други псалми са написани именно като текстове и музика за арфа. Като добър практик, Давид е военен мъж, но Давид разбира не смисъла на използването на копия за поразяване. Давид разбира, че в тази война победата се печели не с оръжие. Победата се печели с божествен инструмент. С музика. С същност, която отразява действието на Божествения дух. Уважаеми сестри и братя, животът ни предлага трудни предизвикателства. Предизвикателството да се откажем от добре етикетираното християнско копие. Да се откажем от предизвикателството на копието. Възможно ли? Искаме ли го? Аз вярвам, че като Божии помазаници трябва да го сложим някъде в архива, да го бракуваме от нашата същност. Познавам най-добрия специалист по хвърляне на копия в Новия Завет. Една от известните личности, която винаги държи меч или нож в ръката си, но ако трябва да каже нещо, ако трябва да се намеси, ако трябва да участва, той е най-добрият копия хвъргач срещу когото и да било. В първото послание на този специалист, първото послание на апостол Петър, третата глава, чуйте какво казва той, 9 стих. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. Странно, Петър говори за благословение. Петър говори за наследство на благословение. Стих 14. Но даже ако пострадате за правдата, блаженни сте, а от тяхното заплашване не се страхувайте, нито се смущавайте. Стих 17. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Един осъзнат Петър. Един променен Петър. Нещо повече. Четвърта глава, стих 1 и 2. Чуйте какво въоръжаване препоръчва той. Стих 1 и 2. И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие с копие. Със същата мисъл. Коя мисъл? Със същия стил на мислене на Христос. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. Оставил е греховната същност на копие. За да живеете през останалото в тялото време, не по човешки чувства, а по Божията воля. Всеки от нас има едно останало време на благодат, в което аз и вие можем да живеем като преобразения Петър. Аз вярвам в това. Това е смисълът и вярата, която ме води при Христос. Апостол Петър има тази възможност. Той я иска и той я преживява. Пред нас се открива една невероятна картина на бъдещето. Славна картина, величествена и удивителна картина, записана в книгата Откровение. Божии помазаници, десетки и стотици, строени, застанали в бойни редици, хванали копието и очакват Христос. Виждали сте тази картина? Аз съм я виждал, но в по-други нюанси. Откровение 15 глава, стих 2 и 3. Откровение 15 глава, стих 2 и 3. Видях и нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра, те са победители, и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, като казваха: велики и чудни са Твоите дела, Господи Божи Всемогъщи, праведни истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Един страхотен оркестър. Един страхотен оркестър на помазаници, които свирят на арфи. И книгата Великата борба коментира: на всеки бива предоставена палмата на победата и блестяща арфа. След това, когато ръководещите ангели дават тон, всяка ръка с изкусно умение се плъзга бързо по струните, изтръгвайки сладка музика с богати мелодични тонове. Неизразимо блаженство разтърсва сърцата на всеки и гласовете им се издигат в благодарствена хвала. На този, който ни обича и ни освободи от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство и свещеници на своя Бог, на него да бъде слава, господство завинаги. Сарфа в хора на, в оркестъра на вечността или с копие. Всъщност, къде остава копието? Нашата вяра и надежда, уважаеми брати и сестри, се простира към вечността. И вечността засвидетелства, че арфата ще остане като благословен спомен от настоящето. Като благословен спомен на моята духовна същност, която би трябвало още днес да звучи като арфа. А копието? То просто ще изчезне от спомените. За него няма място във вечността. Това важи и в духовен аспект. Ако моята същност е духовна същност на арфа, тя просто ще ме присъедини към онзи оркестър на стъкленото море. Егоизмът и съмнението заличават вярата ми в Божията любов и благодат, която е най-добрата терапия за моята същност. Само доверието ме прави чест, ме прави част от тази картина на хвалебствения, на прославящия, на триумфиращия оркестър на стъкленото море. Какъв апел бих отправил към себе си? Какво решение бих взел? Днес, 11:50 в Пловдив Запад, е назначена репетицията на този оркестър. Ще участваш ли в тази репетиция? Ще вземеш ли своето решение да приемеш тази покана, да бъдеш в оркестъра на стъкленото море? Аз съм взел своето решение. Искам да бъдем оркестранти. Не искам да бъда солист. Искам да бъдем оркестранти. Има ли желаещи? Ще се включим ли? Думите на апостол Павел, записани към солунците, в първото послание към солунците, втората глава, стих 12 и 20, звучат подобаващо и апелиращо. Първо солунци, глава 2, стих 12 и 20. И ви заръчвам да водите живот достоен за Бога, който ви призовава своето царство и слава там горе на стъкленото море, защото вие сте наша слава и радост. Бъдете благословени и нека бъдем наистина за Негова слава и радост сега в репетицията на оркестъра с арфа. Амин.